My jsme, milé sestry a bratři, tady, jak jsem už uvedl, se tady zamýšleli v minulých nedělích nad vírou Noého, která vlastně předchází, nebo ten text, který se upírá k Noému a k Abrahamovi, předchází v listu Židům v 11. kapitole Mojžíše a ostatní. 11. kapitola listu Židům, první a druhý verš, jsou vlastně takové definice víry. A možná si to můžeme i připomenout, tyto verše. Já jsem si to asi zavřel. Ale věřit Bohu znamená spolehnout se na to, co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. A já si myslím, že právě u Noého Abrahama jsme to mohli vidět velice jasně. Se Pán Bůh přiznal k jejich víře. A u Mojžíše je trošku jiná situace. Mojžíš procházel jinými věcmi než Noé a Abraham. Ale to přiznání Boží je úplně stejné. A když mluvíme o Mojžíši, nebo o Mojžíšovi, tak musíme trošku šířej. Izrael je v té době v Egyptě. Nevypadá to s Božím vyvoleným národem zrovna nejlíp. Nemají nějaké růžové vyhlídky. Egypt to byl, jak asi všichni víte, vyhraněný národ politicky, nábožensky i kulturně. A ten Boží lid je tu v jasném protikladu. Izrael je tu v protikladu proti lidu, proti způsobům života Egypťanů. Boží lid tu je s jasným vyznáním Hospodina. Hospodina, který ten svůj lid vyvolil a oddělil ke zvláštním účelům. Píše se o tom v Exodu, v 19. kapitole, když už jakoby jsou na cestě z Egypta, Izraelci, když už jsou za Rudým mořem, tak tam čteme, že vytáhli k Refidimu a přišli na Sinajskou poušť, utábořili se v poušti naproti hoře a Mojžíš tam vystoupil k Bohu. A Hospodin k němu zavolal z hory: toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. A teď poslouchejte. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid. Třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. To říká Hospodin svému lidu. To říká Hospodin Izraeli, když Izrael vyšel z Egypta. Jsou to úžasná zaslíbení. To zní i k našim uším dnes. Vy jste můj vyvolený lid. Říká Bůh, říká Pán Ježíš, utvrzuje nás v tom Duch Svatý na každý den. Bude tady skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu. Kniha Exodus ukazuje dvě věci. Kniha Exodus ukazuje právě Hospodinův vztah k izraelskému lidu, jaký měl Hospodin vztah k Izraelcům. A je to úžasné, když to čtete, tak i když Izrael slyšel po výjití z Egypta tato slova, toto zaslíbení, tak neustále na něco nadávali. Pořád se jim něco nelíbilo. Už tady zaznělo v kázání mnohokrát a každý si to může i v písmu přečíst, ale znovu a znovu Hospodin potvrzuje to, co tady říká. Znovu a znovu svému lidu žehná. Znovu a znovu se je snaží přitáhnout k sobě. Žehná jim úžasnými způsoby. A kniha Exodus také zdůrazňuje rozdíl mezi Izraelem a Egyptem. Jaký byl rozdíl mezi Izraelem a Egyptem? Egypt, ten je svým systémem pro izraelský lid naprosto nepřijatelný. Proč nepřijatelný? Protože tam byl král uctíván jako vtělené božstvo. Oni vyznávali různá božstva. Král byl jakoby vtělený bůh. Král měl neomezenou moc. Poddaní to byli bezprávní otroci. Egypt to je také nížiná země, která vděčí za svou úrodnost jarním záplavám Nilu. Nil byl uctíván jako posvátná řeka. Nilu bylo i obětováno. Oproti, když srovnáte Egypt a pak Palestinu, Palestina to je hornatá krajina, která byla odkázaná na ten déšť z hůry. Byla odkázaná vlastně na boží milost. Protože Pán Bůh sešle déšť a země se zazelená. Píše se v tom páté knize Mojžíšovi v 11. kapitole, kdybyste si to chtěli přečíst. Tedy protiklad mezi Egyptem a Izraelem byl v prvé řadě ideologický a náboženský. A nucená služba právě v této zemi byla nejhorším otroctvím a zásahem do víry Izraele. Představte si, že budete žít někde, kde vás budou nutit, abyste vyznávali něco jiného než Hospodin. Ale ne nutit, že vás tomu budou přemlouvat, ale nutit všemi možnými prostředky. A ten konflikt mezi Izraelem a Egyptem nastává, když nastupuje nový faraon. Když čtete Exodus první kapitolu, tak je tam napsána celá ta struktura, jsou tam vyjmenovány všech 12 kmenů izraelských. A pak je tam napsáno, že nastoupil nový faraon, který neslyšel o Josefovi. Neslyšel o Josefovi, který tomu Egyptu přinesl požehnání. Skrze Hospodinovu milost. Nastoupil nový faraon a tak viděl, že v jedné části země, kde byl Egypt nejsnáze zranitelný, žije velká skupina lidí, kteří jsou úplně jiní než Egypťané, kteří neuznávají egyptské božstvo, kteří mají svého nějakého jediného boha. Mají úplně jiné zásady, úplně jiný styl života. A to v něm vyvolá obavy, co kdyby se proti Egyptu někdo zbouřil. Oni se určitě přidají na stranu těch zbouřenců, na stranu těch nepřátel. A že jsou velcí, jsou to velký národ, zdatný národ. Tak se rozhodl, že ten národ oslabí. Že jej úplně zotročí. Úplně. A tím víc připoutá k Egyptu. Víte, a tady je zajímavé to, že se to stalo několikrát, že Izrael byl zotročen, že Izrael byl ve vyhnanství, že někdo prochází utrpením. A pro mě je vždycky tak jako povzbuzující, jak si Hospodin používá utrpení. Že uprostřed všeho toho soužení, které faraon připravil pro Izraelce, ten izraelský národ sílí a roste. Lidky nelogické. Když je Pavel se Silasem ve vězení, jsou zbičovaní, mají rozbitá záda, doma. Jsou v kládě, v okove. Nejsou ošetření. Na té zemi byla špína, já nevím, možná tam lítali krysy, já nevím, co tam všechno bylo. A mají vyhlídku, že to skončí, to je ten jejich pověst ve vězení, skončí smrt. A já nevím, jak by bylo vám, nebo nevím, jak by bylo mně, nezažil jsem to, nevím, jak bych se zachoval. Vím, co říká písmo, že o půlnoci Pavel se Silasem začínají zpívat Pánu Bohu a začínají ho chválit. Na celé vězení je slyšet jejich zpěv. Jeden z důkazů, jak si utrpení používá Hospodin, jak právě uprostřed všeho toho soužení roste víra těch lidí, důvěra Hospodina. Četl jsem jednu knihu a tam i popisuje jeden bratr, když byl vyslýchán státní bezpečností. 7 lidí ho bylo nepřetržitě 2 dny. Nemohl stát na nohou, tak oni ho postavili, polili vodou a mlátili do něj zase, protože razili takovou teorii, co z něj nevymlátíme první 2 dny, tak už z něj nevymlátíme. Víte, jaké mělo to bytí důsledky, že se 3 dny potom nemohl ani najíst, ani napít. A víte, co ten bratr udělal? Když jej potom přestali být, hodili jej tam dovedle do místnosti, kde byla vana, řekli mu napust si vanu, on si myslel, tak je konec, tak mě utopí. A oni mu řekli, umyj se. Tak se umyl, tak mu přinesli vězenské šaty, do kterých se převlíkl, že ho odvedou na celu. A on ještě než odešel, tak což se schylovalo už k noci, tak ke každému z těch příslušníků státní bezpečnosti přistoupil, každému podal ruku a popřál mu dobrou noc. A on tam popisuje, že všichni, kteří tam byli, tak stáli v úžasu, co ten člověk dělá. Je zajímavé slyšet svědectví, jak si Pán Bůh používá utrpení svého lidu. Když faraon viděl, jak ten lid přes všechna ta jeho příkoří, to otročení, jak roste pořád a sílí, tak se rozhodl k dalšímu radikálnějšímu kroku. On chce začít Izrael systematicky likvidovat. To není nic jiného než systematická likvidace národa. A tím vražedným nástrojem mu mají být porodní báby. Nenápadným způsobem mají smrcovat novorozence, chlapce, kteří se právě narodili. Mají je usmrtit, takový je faraonův příkaz. Hned po narození. Když to člověk čte, když to slyší a přemýšlí, co všechno předcházelo tomu než se Mojžíš narodil. Co všechno přicházelo tomu, než přišel ten Boží vyvolený. Kdyby možná jim tehdy někdo řekl, že se narodí, nebojte se, on se narodí, Boží služebník, který vás vyvede z Egypta, a oni by řekli, neblázně, jste se zbláznili. V tomhle se má narodit Boží služebník? To nejde. V takové otročině, v takové dřině, v takovém utrpení, v takovém pronásledování. Teďka chtějí zabíjet ještě novorozence. To se má narodit muž, který nás vyvede z Egypta? V takovém úsilí o decimování Božího lidu. Vidíte? Nic to nebylo platné. Nic to faraonovi nebylo platné. Mohl se snažit, jak chtěl. Bůh má svůj plán a člověk s tím nic nenadělá. Nemůže na tom nic změnit. Člověk prostě je na to krátký, aby mohl zasáhnout, změnit Boží plán. A Mojžíšovo poslání bylo jedinečné. Když písmo říká, že po jeho smrti, čteme Deuteronomium 34. kapitole, nikdy však již v Izraeli nepovstal prorok jako Mojžíš. Jemuž by se dal Hospodin poznat tváří v tvář. Nikdy takový prorok už nepovstal. Ovšem, je zajímavé se zamýšlet i nad tím, že Mojžíš nevstoupil do zaslíbené země. Protože se provinil proti Hospodinu. Jak je důležité být věrný, jak je důležité poslouchat. Jak jsme četli na úvod, jak říká Hospodin izraelskému lidu, budete-li mě poslouchat? Skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu. Hospodin na to velmi dbá. Je to jedna z věcí, která je zásadní. Kdy člověk neposlouchá? Kdy člověk neposlouchá Hospodina? Když začne být pyšný. Když si začne myslet, že on ví něco líp než Bůh. Když tam chybí Boží bázeň. A právě o Boží bázni je ten text, který je v Genesis 1 až 22, přesněji 15 až 21. Genesis, Exodus. Jsem dvě neděle kázal na Genesis a mám to nějak moc v hlavě. Takže Exodus, 2. Mojžíšova. 15. až 21. verš. Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa. Když budete pomáhat hebrejkám při porodu a při slehnutí, zjistíte, že je to syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať si je naživu. Avšak porodní báby se báli Boha. A rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. A tak egyptský král si zavolal porodní báby a řekl jim, co to děláte, že necháváte hochy naživu. A porodní báby faraonovi odvětili, Hebrejky nejsou jako ženy egyptské. jsou plné života. Porodí dříve, než k ním porodní bába přijde. Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný. Protože se porodní báby báli Boha. Požehnal jejich domů. My ještě budeme mnohokrát určitě kázat na osobu Mojžíše, nebo budeme se tady bavit o osobě Mojžíše. A já jsem původně chtěl kázat o Mojžíšovi. O jeho víře, o tom, jak se osvědčila jeho víra i proti reptání, i proti tomu, když ho chtěli ostatní Izraelci zabít a tak dále a tak dále. Víte, ale když jsem četl právě tyhle verše, tak mě to velmi oslovilo. Co je ve víře v Boha důležité? Co je v naší víře důležité? Přemýšlíte o tom někdy? Já se přiznám, že o téhle třeba otázce nepřemýšlím zase až tak často. Co je důležité v mé víře? Vztah s Bohem? Ano. Co je důležité v tom vztahu s Bohem? Že ho budu poslouchat? Ano. Co je důležité v tom, že Boha budu poslouchat? Pojďme se zamyslet nad tím příběhem z knihy Exodus. Čteme tam o porodních bábách. Dneska také jsou porodní báby. Dneska se jim říká asistentky. Porodní asistentky. A když vlastně ten porod probíhá bez velkých komplikací, tak u toho porodu je jenom asistentka, jenom když se vzniknou nějaký problémy, tak se zavolá lékař nebo lékařka. Ta porodní asistentka je první člověk, který to dítě drží v rukou. Proto faraon dal příkaz porodním bábám, aby nějak šikovně usmrtili vždycky syna. Aby zastavil růst a rozmach Izraelců. Takže porodní báby nebo porodní asistentky, to má velmi staré kořeny, tady tohle povolání. A my tady čteme písmu, že se mluví o dvou porodních asistentkách. Někdo by řekl na tak velký národ dvě porodní asistentky, ale my tady nejsme o toho, aby jsme se zamýšleli nad počtem, spíš nad tím příkazem a nad tím, co následovalo. To znamená, co následovalo? No, ty asistentky neuposlechly. Ty porodní báby neuposlechly příkazu faraona. Neuposlechnutí faraonova rozkazu se rovnalo trestu. V Egyptu trestu smrti. Faraon měl neomezenou moc. A toho si je většinou člověk v takových zemích, když budete žít, já nevím, v Alžíru, když budete žít v některých radikálních muslimských zemích a budete tam o sobě prohlašovat, že věříte v Boha, v jediného Boha, v Ježíše Krista a v Ducha Svatého, tak vám může stát krk. Možná ne z oficiálních míst, ale určitě z míst nějakých radikálních skupin, který vám zapálí dům, nebo vám ho vyhodí do povětří, nebo vás někdo zastřelí, nebo vás někde nějaká skupina ubije. s celou rodinou. Toho si je člověk vždycky velmi dobře vědom. Ty porodní báby si byly velmi dobře vědomy, co obnáší neuposlechnutí faraonova příkazu. A přesto neuposlechli. Porodní báby se báli Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili a nechávali hochy naživu. To zní až neuvěřitelně. Tyto ženy se postavili faraonovi, protože se báli Boha. Bůh zástupů pro ně byl nejdůležitější. A já bych řekl, Bůh zástupů pro ně byl v tu chvíli důležitější než jejich vlastní život. Dvě obyčejné ženy, o kterých tady písmo mluví. Opět, písmo kolikrát zmiňuje nějaké úvozovká hrdiny víry na jednom místě, v jednom verši. Dál už o nich neuslyšíte. Ale ten jejich čin má dalekosáhlý důsledek, dopad. Ty dvě ženy se tady stávají příkladem poslušnosti. Ty dvě ženy dosvědčují to, co je posledně napsáno ve Skutcích v 5. kapitole, na 29. verši. Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Boha je třeba poslouchat. Stávají se důležitými postavami starozákonního příběhu. Exodu. Dvě ženy přelstí faraona a zachrání lid. Bůh tu ukazuje, jak prostřednictvím věrných a nebojácných maří úsilí svých protivníků. Ti, kteří chtějí ničit boží lid, nemají šance. Prosté ženy vítězí nad mocným vládcem Egypta. Velmi mocným vládcem. Dvě prosté ženy vítězí svou vírou v boží bázni. To nejde, pro mě to nejde se zamýšlet nad tím, jak bych se v té chvíli nebo v té době, jak bych se zachoval já. Tam není napsáno, že by Hospodin řekl, nedělejte to. Že by se jim zjevil anděl, oheň v keři, oblak a Hospodin by zazněl by boží hlas, nedělejte to. Oni by řekli, ne pane, nebudeme to dělat. Ne, oni dostali příkaz od faraona. A neuposlechli toho příkazu, protože měli boží bát. Faraon chce likvidovat, Bůh to obrátí v opak. To byla, bych řekl, až vyhrocená situace. Protože ten faraon jim to řekl v jeden den, další den se mohlo nalodit 5 nových človíčků, 5 nových děťátek. Z toho mohli být 2, 1, všech 5 mohli být chlapci. Ty ženy se museli rozhodnout ze dne na den, možná z hodiny na hodinu. To znamená, že ty ženy žily. Žily svou víru, žily v té bázni. Každý den. Co je to bázeň? Boží bázeň. Když jsem se díval do formníků biblických, tak tam je asi 5 stran o boží bázně. Takže jsme tady mohli mít biblický možná měsíc na téma boží bázeň. Co to znamená bát se Hospodina? Bát se Hospodina znamená mimo jiné také uznat jeho všemohoucnost a jeho jedinečnost. Uznat, že on je všemocný, že on si ví rady se vším, že on je mocnější než cokoliv, kdekoliv, kdykoliv, jakkoliv. Ale není to někdy jednoduché to uznat. Nevím, jak to zažíváte vy ve svých životech, jestli vždycky ve všem je pro vás Hospodin jasný vítěz. Ne, že byste tomu nevěřili, ale možná někdy i nevěřili, ale člověk k tomu musí vždycky nějakým způsobem dospět. Hospodin ho k tomu nějak dovede, třeba k tomu utrpení. Člověk ve své víře neustále roste, neustále dělá kroky, stupínky nahoru. A s každým tím stupínkem přijde nějaký stupeň poznání. A tady je právě důležité ta bázeň. Bázeň Boží. Protože když člověk má bázeň Boží, já nevím, jak to říct anglicky, ale když se bojí Hospodina, tak co nebude dělat? No, nebude dělat to, co je ohavné v Božích očích. Nebude poslouchat příkazy, že má někoho zabít, že má něco ukrást, že má někoho pomlouvat, že má, já nevím, dělat další věci. A myslím si, že kolikrát Boží bázeň v dnešní době je důležitá, když člověk sedne k televizi, když člověk sedne k počítači, když člověk jede autem, když člověk přemýšlí o druhých lidech, když člověk mluví o druhých lidech. Máme vždycky bázeň, Boží bázeň, když mluvíme o druhých lidech a říkáme si, a no tohle přece nemůžu říct, to přece. No pod tohle by se Pán Bůh nepodepsal. Tohle by se mu přece nelíbilo. V životě církve se Boží bázeň projevuje třeba také tím, že ta církev je poslušná Božích přikázání. Pán Ježíš vlastně všech těch deset zhrnul do dvou. Miluji Boha svého a blížního svého jako sebe sama. Boží bázeň je spolu s vděčností a nadějí také takovou hlubokou hybnou silou, která nám pomůže se vždycky rozjet dopředu po Božích cestách. Druhá Korinským, tam se píše v 6. kapitole, a proto vyjděte z jejich středu, když apoštol Pavel vyzývá, aby se Korinští zbavili modlářství, vyjděte z jejich středu, oddělte se, pravý Hospodin, ničeho nečistého se nedotýkejte a já vás přijmu, budu vám otcem a vy budete mými syny a dcerami, pravý Hospodin zástupů. A v 7. kapitole v 1. verši, když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, pokračuje Pavel, očistme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží. V bázni Boží uskutečňujeme své spasení. V bázni před Bohem. Víte, já si říkám, nikdy jsem slyšel v nějakém kázání, že bázeň Boží, vidět, to není takový to, že člověk klepe strachy před Bohem, co Bůh bude dělat a co Bůh neudělá. A já si někdy říkám, já se radši budu klepat strachy, než bych udělal něco, co se Bohu nebude líbit. Ve skutcích v 9. kapitole je psáno, a tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid vnitřně i navenek rostla. Víte proč? Žila v bázni páně a zrůstala počtem, protože jí Duch Svatý posiloval. Se nemusíme bát ničeho. Když máme Krista, tak se nemusíme bát žádného člověka. Nemusíme se bát žádné politické strany. Nemusíme se bát žádné vlády. Nemusíme se bát žádného, já nevím, uskupení nebo satanistů, žádných sekt. Ničeho se nemusíme bát. Jediné, čeho se máme bát, jak říká písmo, je Hospodin. Bázeň Boží. V bázni Boží máme volit slova. Slova, která říkáme, protože za ně také budeme odvádět počet v den soudu. V bázni Boží se máme modlit. V bázni Boží máme kázat. V bázni Boží máme svědčit. V bázni Boží máme žít. Ty porodní báby, které nikdo neznal, tak to žili. Dvě prosté ženy, které si Bůh použil, protože viděl jejich víru, viděl jejich bázeň. Viděl jejich důvěru v Hospodina. Co říká písmo? Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní. V tom přesnějším překladu prokazoval mnoho dobrého, protože to činili. A lid se množil a byl velmi zdatný, protože se porodní báby báli Boha, požehnal jejich domům. Doslova udělal jim domy, vzdělal jejich domy, dal jim potomstvo, požehnal jim. Na závěr, milé sestry a bratři, žijeme svůj život víry v bázni Boží. Žijeme ho teď, žiješ ho, milá sestro, milý bratře, každý den. Každý den jsme si vědomi, že jsme Boží děti. V každé vteřině je pro nás patrné, kdo je pánem. Boží milost je úžasná. Já, kdybych měl listovat ve svém životě nazpět a měl vypsat jenom to, co vím, a určitě je mnoho věcí, co nevím, když jsem se prohřešil vůči Bohu, které jsem si ani neuvědomil, nedomyslel, tak bych ze sebe nedal ani zlámanou grešli. Do slova, do písmene. Nestojím za nic. Ale ta Boží milost je taková, že mě tady pořád drží. A pořád mi říká, já jsem tvůj Bůh. Budeš-li mě poslouchat? Budeš-li mě skutečně poslouchat a dodržovat moji smlouvu? Budeš patřit do mého svatého národu. Budeš královstvím, královským kněžstvem. Ten čas milosti je tu. A není. Není moudré otálet. Není moudré mávnout rukou a říct, tak dobře, tak já začnu zítra. A nebo pozítří. Není moudré odkládat činění pokání na další den. Víme, že bude další den. víme, kdy přijde Pán Ježíš Kristus po druhé na tuto zem? Nevíme. Bůh tě miluje teď. Bůh nic neodkládá. Zkusme se zamýšlet nad dalšími dny, které budou následovat i které už uplynuly, jestli se Pán přiznává k našim slovům, k našim skutkům, k našim myšlenkám. Tak jako se přiznal k víře, k bázním, důvěře těch dvou prostých žen. Amen.